Gambar nomor 18. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen kedah gesang miturut pangandikanipun Gusti. Tiang jaler kedah nresnani estrinipun, mekaten ugi tiang estri Kristen, piyambakipun kedah ngajeni semaipun. Kekalihipun kedah sami tulung tinulungan, anggenipun ngrumat keluarga lan didik para putra kanthi pangandikanipun Gusti Allah.